Is 5 minute na 4 uur by Pretoria FM, tyd vir ons weeklikse program Skuins voor Pouse. Altyd lekker om vir Rian van der Berg van Vetsas hier by ons te verwelkom. Rian, goeiemiddag.
Middag, MD.
Ons gesels weer oor 'n interessante tema, want dis weer daai tyd van die jaar en dis baie belangrike tyd van die jaar en dit is die saak van algemene jaarvergaderings wat skole nou moet aanpak en wat voorlê vir skole. So ons tema vandag, effektiewe algemene jaarvergaderings. Rian, kom ons begin daar, gaan by die heel begin. Ons gaan Halibob Jan agter die berg vandag. Hoekom is daar iets soos 'n algemene jaarvergadering?
Dit is 'n baie goeie vraag. Ek dink ek wil sê, dis omdat ons publieke skole het. Ek dink daar's 'n narratief wat sê, ons het staatsskole, en baie mense praat van die staatsskole, maar ons het publieke skole in die land, en dit beteken dat die skool eintlik behoort aan die gemeenskap. En omdat dit 'n publieke skool is, is daar 'n beheerliggaam, en die ouers is die meerderheid persone op 'n beheerliggaam, ja. So daar's altyd een meer ouer as die res van die komponente. So ek dink dis goed dat ons besef ons moet agter ons eie sake kyk en dan is hierdie vergaderinge geleentheid vir terugvoer, die hoof doen verslag, die voorsteur doen verslag. Ek dink dis 'n geleentheid vir die ouers om vrae te kan vra en dan kyk ons baie sterk na die begroting vir die volgende jaar. Mm. Want ons moet geld hê om te doen wat ons wil doen. En ek dink is belangrik dat ouers besef, weet, die parkeertrein mafia, soos ek hulle partykeer noem, die gepraat deur die jaar oor dit wat ons ongelukkig maak. Moet eerder formeel wees en te sê, kom ons gaan sit in die vergadering en ons lig ons punte, ons vra en ons maak ons kommentare.
Hou alle skole so vergadering?
Ja, alle publieke skole, alle openbare skole is verplig volgens die wet om algemene jaarvergadering te hou. Ek dink dis nie net 'n goeie praktyk nie, maar dis nou 'n wetlike vereiste, sodat daar die terugvoer kan wees, sodat daar gestem kan word oor die begroting en die skoolfonds vir die volgende jaar. Openbare skole moet dit doen, onafhanklike skole hoef dit nie te doen nie. Dis nie dieselfde wetlike raamwerk nie.
Maar hulle doen dit waarskynlik.
Ek dink baie skole doen dit, want dit is waar jy die betrokkenheid kry, dis waar jy die mandaat kry van die ouers om te sê, ja, ons gaan stem vir hierdie skoolfonds, ons gaan hierdie geld gee sodat ons die volgende dinge kan doen.
Mm-hmm. En is daar van die departement se kant af 'n aanduiding wat sê, weet jy, hierdie vergaderings moet tussen hierdie en hierdie tye gebeur of nie regtig?
Ja, dit moet tussen Julie en November gebeur, so by die einde November moet skole se algemene jaarvergaderings afgehandel wees. Ja, dit gebeur oorwegend, in ons konteks sien ons dat Oktober redelik vol is van dit, baie skole hou vergaderings, want as jy nie by die eerste vergadering 'n quorum het nie, moet jy weer adverteer, weer kennis gee, en dit moet 20 dae na dit wees. So jy het so 50 dae venstertjie om jou eerste vergadering te hou. As hy onsuksesvol is, dan moet jy die tweede vergadering hou 20 dae later. So jy moet kyk hoe jy 50 dae voor die einde van November kan begin.
Hmm. Jy het so vinnig gepraat van die parkeerterrein mafia, is wat jy gesê het. Is my volgende vraag, wie woon hierdie vergadering by? Is dit die skoolbeheerliggaam of is die ouers ook welkom by?
Nee, verseker die ouers. Ja. Dit is 'n ouer, dit is eintlik nie 'n algemene jaarvergadering, dit is 'n algemene ouervergadering.
Goed, okay, goed.
So dit is 'n vergadering vir die ouers wat deelneem. Ek dink dis baie belangrik dat ouers hulle self positioneer om te gaan uitvind wat gaan aan by die skool. Ek dink dit is so 'n bietjie van 'n tweestryd in ons gemoed om te sien die quorum vereiste is 15%, wat nie hoog is nie.
Ja, dis nie glad nie hoog nie.
En baie skole sukkel om daai 15% te maak en jy sou dink, joh, daar's 100% van die ouers, so waar's die ander 85%?
Hoe kry mens die ouers meer betrokke by die vergaderings?
Jo, daar is baie kreatieve planne wat nou al die laaste tyd voor in dag gekom het.
Werk dit, die planne?
dit gebeur. So ek dink, wat gebeur nou?
Die skole moet die ouers begin betaal.
Ja, wat gebeur is as daar, jy weet, 'n goeie skool doen moeite en kry die ouers daar en het kanale en ook kanale en verduidelik die probleem. Wat skole ook doen is, weet, die klas waarvan, of die graad waarvan al die ouers daar is, kan die volgende dag met gewone klere skool te gaan. Of die ouers, wie daar was, se kinders kan met gewone klere skool gaan. Of die ouers, wie se kinders daar is, kry 'n roomhuis die volgende dag. Jy weet, so ek dink ons sien 'n paar dinge by die skool om te sê, julle, dis vir ons belangrik, maar kom ons doen die moeite. Wat deesdae gebeur, in hierdie grendeltyd, het dit baie sterk na vore gekom, is dat met online vergaderings 'n opsie is, eerder as wat jy moet ry, want ek dink dis nie noodwendig moeite om te gaan of moeilik om te gaan en ek wil nie gaan nie, maar dis 'n beslommernis, nou moet ons nie kar klim, ons het reistyd, met 'n bietjie laat die aand klaar maak en teruggaan, ons moet die kinders in die bed kry, maar ons moet by die vergadering wees, so net een ouer kan gaan, en so ek dink online vergaderings maak dit baie makliker om quorums te kry.
Uit 'n wetlike oogpunt, was online vergaderings wettiglik vir hierdie dinge gewees voor COVID, of is dit nou maar 'n ding wat nou maar ontstaan het of goedgekeur is?
Ja, dat was nooit iets wat dit verhinder het nie.
Ja.
Ek dink ons het baie keer ons eie reëls gemaak in ons koppe. Die wet is nie geskryf vir noodwendige tyd soos COVID nie, en Maar daar was nooit melding gemaakt van jy moet allemaal in die saal wees en die saal is een wetlike vereiste nie. Maar daar was genoem wat een vergadering is. So daar moet een bijeenkomst wees. Hmm. En deesdae is dit vir ons allemaal heel aanvaarbaar om te denk, een online bijeenkomst is ook een bijeenkomst. Ons kan inteken, ons kan ons presentielijst neem, ons kan selfs ons hand opsteken en een vraag vra en so. So dit is redelijk aanvaarbaar en die departement van onderwijs het laas jaar omsendskrywe uitgereik om te sê, hulle ondersteun dit. Met, trouwens, ja. Dat was nie alternatief nie, want jy kan nie 100 mense in een saal sit waar 50 mense kan sit en sê, kom ons hoop vir die beste nie. So dit was noodgedwonge, maar dit was eintlik nooit van tevore een probleem. Mm. Sou dit gewees het nie.
Ja, kom ons gesels net nog 'n bietjie oor die voor en nadele. Jy het genoem van 'n paar voordele, weet dit bespaar koste, tyd, dit verhoog die bywoning, maar daar is 'n paar nadele ook, nê?
Ja, ek dink dit is definitief moeilik om nie persoonlik kontak te hê nie. Ek dink dit maak dit moeilik, daar word nie atmosfeer gelees nie, jy sien nie die lyftaal van 'n mens, as jy net sy stem hoor, of net sy gesig sien nie, ons spot so 'n bietjie in ons organisasie, en ons sê, Zoom het nie 'n vel nie, en ons is mens, ja. ons wil die vel, die voel, die hande sien en beleef, so ek net spot onderwijs, ek doen nou deesdae 'n online vergadering en ek sit my hande in die skerm, nie net my skouers en my kop nie, want dit voel vir my mense moet weet, ek kan aan hulle vat, ja, jy weet so. Ja. Maar ek dink die nadele is definitief een van, dis moeilik om te sien hoe die gemoed in die saal is, hoeveel hande word opgesteek as daar gevra word, is daar 'n vraag, jy weet, so spreekbeurte is bietjie moeilik. En dan is die ander moontlike nadeel of probleem, wat ons laas jaar beleef het en baie skole daaroor gerapporteer het, is die van data en toerusting. Weet, is alles goed en wel om 'n online vergadering bekend te maak, maar op watter toestel, met wie se data. En ons het planne vir die skole gegee om te sê, maak 'n hotspot, 'n warmkool by jou skool beskikbaar en die mense kan so toe ry, want hulle sou altyd gery het.
Rian, is 'n belangrike punt wat jy maak, jy weet, want ek en jy sit in geselsie met mekaar en dalk met die aanname dat meeste skole het toegang of meeste ouers het toegang tot internet, maar dit is in die geval nie, daar is baie skole en gemeenskappe waar die ouers dalk nie eers rekenaar in die huis
het
nie.
Dit is 100% so. Ons het so 'n bietjie probeer in die grendeltyd sien hoe lyk die toegang tot infrastruktuur. Want dis die infrastruktuur wat bepaal wat jy kan doen boop dit. Online klas gee, online vergaderings hou, online besluit neem en so. En ons het gesien daar's 'n redelike wye verskeidenheid. Die digitale gaping is groot tussen konteks van groeperings. Weet so, hierdie samelewing het baie, of daai gemeenskap het baie in die ander end. So dat moet oorbrug word. Maar die teenkant van dit is, ons het nog nooit in die verlede vir mense gevra wie toegang tot karre en brandstof nie. Ons het net aanvaar, hoor nie. Die vergadering word afgekondig, ons het nie 'n steekproef genoeg gesê, hoor jy het allemaal brandstof in kar. Ons het net gesê, dis daai tyd, dis daai plek en kom daar. So daar is 'n stuk, weet, geleentheidskoste om nie data te hê nie, dis om mekaar en brandstof te hê. So 'n paar van ons praat in die bedryf van data as die nuwe brandstof en dalk bietjie goedkoper as brandstof op hierdie stadium van die Wesdraad.
Ja. So dis vreeslik interessant. Jy luister na Pretoria FM is in ons program Skuins voor Pouse. Ons gesels 'n bietjie oor daai effektiewe algemene jaarvergaderings. Rian van der Berg van FETSAS, wat eintlik al 'n lekker gereelde gas is hier in Skuins voor Pouse. 'n Man met baie insig ook en ons leer saam in hierdie program Skuins voor Pouse. Ek wil bietjie meer gesels verder oor die beheerliggaam regulasies by 'n algemene jaarvergadering. Is daar spesifieke regulasies wat gevolg moet word?
Ja, dalk moet ons net vinnig 'n tree teruggee en verstaan. Daar's die skolewet wat 'n nasionale wetgewingsraamwerk is. So die skolewet bepaal dat 'n skool, 'n publieke openbare skool, 'n algemene jaarvergadering moet hou. So dis artikel 38 van die skolewet, dit stipuleer wat die kennisgewing tydperk is en wat moet gebeur. Dan het provinsies hulle eie voorreg om verfynde regulasies uit te reik. En terwyl ons in Gauteng is, het Gauteng baie sterk regulasies. Hulle het hom baie gaan verfyn. Byvoorbeeld, ek dink Gauteng is die enigste provinsie waar 15% quorum nodig is. Ander provinsies vereis nie eens 'n quorum nie. Jy weet, so daar is nie eens 'n tweede vergadering. Van die provinsies vereis 'n 10% quorum. So elke provinsie het regulasies en binne hierdie regulasies stipuleer hulle hoe hierdie vergadering gehou moet word, hoe kennis gegee moet word, dat daar notule moet wees, dat die stemming moet plaasvind. Ja, so ek dink is 'n mooi gereguleerde omgewing en ons hou daarvan goeie regeringskap, governance.
Ja, ja.
ek dink ons het bietjie verhoging in ons morele temperatuur, ons ethiese temperatuur nodig. So ek dink dis 'n goeie ding dat daar regulasies is wat ons te boek hou om te sê ons doen dinge die regte manier. Doen die regte ding.
Wat is dan nou van die tipiese sake wat by so 'n vergadering bespreek moet word?
Ja, die algemene jaarvergadering het nie 'n lange agenda nie. maar daar sal tipies terugvoer wees van die voorster van die beheerliggaam. So die voorster sal verslag doen oor wat die beheerliggaam gedoen het met die fondse van die vorige jaar. Wat die strategiese visie is. So daar's 'n sterk terugvoer van die voorster, so voorstersverslag is 'n minimum vereiste en dan 'n verslag van die hoof. So ek meen almal wil gaan kyk wat sê die hoof, wat het gebeur? Akademies, sport, prestasies, hoe lyk die personeel, hoe lyk die perseel? So sterk terugvoer van die hoof wat die bestuurder is van die skool op 'n dag-to-dag basis. En dan is dit 'n goeie praktyk om dan oop te maak vir vrae en antwoorde. Jy weet, 'n kletstyd, nie ja. Georganiseerde chaos nie, maar ek dink dit is baie belangrik dat ons ouers geleentheid gee om vrae te vra. Het sy voor die begroting voorgelê word oor die twee verslae wat gedoen het? En dan is die groot agenda item, die punt waaroor bespreek, besluit moet word daardie aand, is dan die begroting vir die volgende jaar. So die begroting word voorgelê aan die hand van dit wat die verlede gebeur het en dit wat die skool beplan om te doen in die jaar wat voorlê. En die uiteinde van die begroting, na alles ter tafel gelees, is dit 'n stemming oor aanvaar ons die begroting, want die begroting gedeel deur die aantal leerders geef jou die skoolfonds vir die volgende jaar. Ja, so ouers stem amper statutêr op 'n wetlike basis met hierdie regulasies en skolewet agtergrond vir die bedrag van skoolfonds waartoe hulle hulle self verbind. Hmm. En ek dis meeste skole praat van hulle begrotingsvergadering eerder as hulle jaarvergadering.
Ja. Is dit maklik vir so 'n vergadering om dalk nie orde te hê nie? Dis belangrik om orderreëlings by so 'n vergadering te handhaaf. Het jy al gesien dat van hierdie vergaderings dalk 'n bietjie hand uitruk en wie neem beheer dan en sê wag manne, kom ons raak rustig sit. Ja. Ons bring tee.
ek hoop nie dit raak buite orde nie, maar daar is gevalle en ek dink dit is iets wat jy voor die tyd gaan weet. As daar ongelukkigheid is in die ouerkorps, is daar gewoonlik alreeds 'n telegram wat dit vir jou sê. So ek was al by een of twee vergaderings, nie noodwendig 'n algemene jaarvergadering, waar daar probleme was en die ouers aangedring het op 'n vergadering, waar dit 'n bietjie warm onder die kraag raak, want daar was probleme met, ek weet nie, dissipline, sport, akademie, leerders wat nie plek het nie, onderwysers wat afwesig is. So dit het al plaasgevind. Ek was nog nie by 'n jaarvergadering waar dit hand uitgeruk het nie, maar die orderreëlings is definitief 'n georganiseerde vergadering van 'n groot klomp mense nou in persoon. Is dit dalk makliker om te doen, maar die voorster van die beheerliggaam is in beheer van daardie vergadering. En dit is hoekom ons baie sterk professionele orderreëlings, vergaderingsprosedure voorstel om te sê kom ons hou dit net almal gaan 'n geleentheid kry, maar kom ons skree nie mekaar dood nie. En ek hoop dit is waar die samelewing se betrokkeheid. Almal gaan, as jy iets wil sê, gaan. Maar gaan sê dit op 'n mooi manier.
Ja. Rian, ons leef in onseker tye. Ons hoop ook in ons harte dat ons binnekort gaan praat van post-COVID. Ons weet nog nie hoe lank dit gaan vat nie, maar dink jy dit sal 'n invloed op begrotings hê en sal skole ook daarvoor moet begroot?
Ja, ek dink ons verseker. Ek dink COVID is nie dis 'n nuwe ding. Ja. Maar dit wat ons sien in hierdie COVID tyd is nie nuwe goed nie. Dis dalk net 'n groter kolle gegooi op dit. So ek dink die belangrikste ding van 'n begroting is nie net om te sê begroot ons vir COVID of post-COVID nie, maar begroot ons elke jaar vir dit wat sinvol is vir ons skool en ons konteks en ons visie. So ons stel voor skole doen 'n nul grondslag begroting. Dit moenie net laas jaar se invat en 3% of 5% of 7% bysit en hou net aan met dit nie. Ek dink dis Henry Ford wat gesê het, "If you keep doing what you did, you keep getting what you got." Ja. En ons wil baie keer ander uitslae hê, ander resultate hê, maar ons hou aan doen wat ons doen. So ek dink dis baie belangrik dat ons nie net vir COVID, in COVID, post-COVID begroot nie, maar dat ons alles rondom die skool se sektor amper van meet af doen en sê, wat wil ons hierdie jaar doen? Hoe gaan ons vir dit begroot wat ons wil regkry? Ek dink ons het 'n groot invloed in COVID. Ek praat met baie hoofde wat vir my sê, "Joh, daar het fundamentele veranderinge plaasgevind, maar dit moet kristalliseer in die begroting van 'n skool." Weet, nie net julle ons moet anders te dink, maar kom ons begroot nog soos laas jaar, want dan gaan jy die geld spandeer soos wat dit laas jaar gespandeer het. Ja.
Waar kan ouers en onderwysers meer inligting kry oor die effektiewe verloop van hierdie vergaderings?
Ja, ek weet maar ons het die kort antwoord is www. Ek dink die FETSAS webwerf het baie hulpbronne, maar die grondslag van dit is die skolewet, artikel 38 van die skolewet, artikel 39. So hoofstuk 4 van die skolewet handel oor finansies in 'n skool. So jy kan die skolewet maklik gaan aftrek van die internet, van FETSAS se webwerf af, en dan spesifiek provinsiale regulasies. So jou beheerliggaam regulasies vir 'n provinsie gaan duidelikheid gee van wat die kennisgewing tydperk is, hoe die kennisgewing lyk, wat die quorum vereiste is en wat gebeur as daar nie 'n quorum is nie, hoe die tweede vergadering loop. So dis baie maklik, dis nie 'n groot stuk leeswerk nie, maar ja, FETSAS se webwerf is 'n wonderlike stuk hulpbron.
Ja, dit is inderdaad so gaan maak op FETSAS se webwerf. Rian, dalk so ter afsluiting, dalk miskien 'n laaste wenk wat jy met ons wil deel raak in hierdie vergaderings of wenke.
Wenke. Ja, ek dink ek wil met die ouers gesels en sê kom ons wees betrokke. Kom ons neem deel. Dit is vir my hartseer dat ons 'n 15% quorum het en as ons dit jaag, dan dink ons het sukses gehad, terwyl 85% van die mense nie regtig deel vorm nie. So ek dink ons moet bietjie meer ernstig kyk na ons leerders en ons kinders se opvoeding, onderrig en onderwys. So ek wil regtig 'n beroep maak op ouers, neem deel, wees betrokke, daag op, vra die vrae. Moenie net die parkeertrein maffia wees vir 11 maande en onder die boom gesels en by die braai gesels nie, maar gesels op die vergadering en sê maar hoekom gebeur dit so? So ja, ek wil regtig sien dat ons nie 'n probleem het met 'n quorum nie. Skole moet kreatief wees om die quorum te haal.
Ja.
En ja, kom ons aanvaar nie dat stilswye kondonering is nie. Kom ons wees aktief betrokke by ons leerders se opvoeding. Ja. Die skool behoort aan die gemeenskap, so kom ons maak dit 'n gemeenskap ding.
Ek dink dit is 'n belangrike punt wat jy maak, Rian, want jou betrokkenheid daar by die jaarvergadering of by die skool oor die algemeen, jy weet, en ek voel ek moet dit sê, jy weet, dit gaan nie net oor jou kind in die skool nie, dit gaan oor die gemeenskap en dit gaan oor die kinders wat oor 'n paar jaar nog na die skool toe moet gaan. Jy kan help om daai nalatenskap en om daai skole beter instansie te maak.
Ja, ek dink jy moet besef dat in vorige jare, voor jou tyd by die skool, het ander mense ook saad in die grond gesit. Hulle het ook die skool verbeter en onderhou en het 'n goeie plek gemaak. So dit wat jy doen en van dit wat jou skool vir ons doen, is dieselfde saad wat jy in die grond sit vir 'n generasie wat kom na jou kinders dalk. So kom ons hou ons gemeenskappe sterk, kom ons hou ons skole sterk, ons sê in FETSAS, ons is lief vir ons kinders, ons is lief vir ons land en ons is lief vir ons skole.
Rian, dankie, altyd 'n groot voorreg.
Baie dankie.
Rian van der Berg van FETSAS hier by Pretoria FM in die ateljee vir ons program Skyns voor Pause. Hy is op die webtuiste beskikbaar. Môre oggend sal hy daar wees op pretoriafm.co.za. Klik net daar op middag met MD en dan sien Skyns voor Pause en al die gesprekke sal jy dan nou daar kan kry en aflaai en deel en iemand aanstuur wat jy dink kan waarde put uit vanmiddag se gesprek.